Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-avgust shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
norozi bo'lib yurganlarni zaifga yoki tepasidan harakatda yoki hamsoriroq hokazo bunday nimalarga ular tortib ketish juda osonda.
Keyingi yillarda Qirg'izistonda diniy ekstremizm va radikalizm ko'rinishlari kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aqida parastlik va taqlidchilik ayniqsa yoshlar hamda ayollar orasida avj olayotgani aytiladi.
Alert 3. Prezident Donald Tramp AQSh-Meksika chegarasida devor qurishini bod-bod aytib kelmoqda. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, AQShning Kanada bilan chegarasiga ham e'tibor qaratish zarur.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Keyingi yillarda Qirg'izistonda diniy ekstremizm va radikalizm ko'rinishlari kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aqida parastlik va taqlidchilik ayniqsa yoshlar hamda ayollar orasida avj olayotgani aytiladi. Aytish joizki, Qirg'iz Respublikasining diniy sohada davlat siyosati konsepsiyasi vijdon va e'tiqod erkinligi tamoyillarini tatbiq etish bilan birga qonun ustuvorligi hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'zda tutadi. Radikal g'oyalarga tayangan diniy oqimlar mintaqa o'lkalariga qanday tahdid tug'dirmoqda? Xavf-xatarga qarshi qanday chora-tadbirlar amalga oshirilayotir? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Bishkeklik yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert Begijon Ahmedovning fikr-mulohazalarini yozib oldim. Suhbatning birinchi qismini tinglang.
Markaziy Osiyo mintaqasida turli yo'nalishlardagi radikal taksiri va shunga o'xshash har xil turdagi ekstremistik oqimlarning, guruhlarning va yashirin jamoatlarning ish olib borishlari va internet tizimlari orqali daish g'oyalarini, ya'ni takfirchilik, jihodchilik g'oyalarini juda aktiv targ'ibot qilinishi yoshlarning orasida radikallarning soni ortib borayotganligi bu aniq narsa. Norozi bo'lib yurganlarni daishga yoki tepasidan harakatda yoki hamsoriroq hokazo bunday nimalarga ular tortib ketish juda osonda. Jamiyatda o'zini topa olmayotgan va hali islom dinini yaxshi o'rganmagan yoshlar ichida bu radikallashlar safiga kirib ketish juda oson bo'lib qoladi.
Mana endi matbuotga ko'ra keyingi yillarda mana koalitsiyalarning bombardimonlari shu jangovar harakatlari ta'siri ostida o'sha Suriya va Iroqqa borib qolgan
jangarilar vatanlariga qayta boshladi yoki Afg'onistonga kelib o'rnashib qolyapti degan ma'lumotlar chiqib turibdi ommaviy axborot vositalarida. Endi shularning taqdiriga keladigan bo'lsak, birinchidan darhaqiqat shu keyingi yillarda shu koalitsiyalarning zarbalari ta'sirida o'sha tomonga ketayotgan odamlarning safi ozaydimi Qirg'izistondan masalan? Ikkinchidan o'sha tomondan Afg'onistonga va vataniga qaytib kelib yomon ishlarni amalga oshirishi xavfi naqadar real?
Birinchisi, antiterroristik koalitsiyalarni olib borgan harakatlari, Suriya hukumatini, Rossiya, AQSh va Yevropa davlatlari, Turkiya jumhuriyati ham unga qo'shildi va bir faol ishlarni olib boryapti. Shu davlatlarni hammasini birgalikda olib borgan harakatlar natijasi, masalan, 1-1.5 yil avvalgi holat emas Suriyada va Iroqda. Va ularni faoliyati keskin ravishda pasaygan. Ularni orasida ham birlik, yakdillik yo'q. O'zlarining ichidagi jamoat-jamoat guruh-guruh qilib ularni ikki yo'nalishda, bittasida uni rahbarlari o'zlari jo'natib, ikkinchisi o'sha joydan qurbon bo'lib ketishdan o'zlarini kelgan nimalar boshqa bir tijorat davlatlariga qochib o'sha yerni tark etishdan harakatida. Endi qarangki, qurollanib yana qaytadan o'zlariga moliyaviy manbalarni topish uchun ularga vaqt kerak va joy kerak. Shunday joy ular uchun eng qulay joy hozirgi kunda Afg'oniston bo'lib turibdi. Chunki Afg'onistonda o'zingizga ma'lum markaziy hokimiyatning ta'siri, davlatni chegaralarini himoya qilish va davlatni ichidagi barcha hududlarda nazoratni olib borib uni boshqarish juda katta muammo. Ya'ni yerda barqaror emas vaziyat. Ikkinchidan, markaziy hokimiyat bor Afg'onistonda va bir necha etnik va diniy tashkilotlar bor. Katta-katta tashkilotlar. Masalan, ularning ichida eng kattasi Taliban harakati. Ya'ni ular kelib turib shu Afg'onistonda konsentratsiya bo'lishib, ya'ni o'sha joyda qochib kelganlar to'planib turib o'sha joyda yana qaytadan yana bir yangi guruhlar yangi nom bilan paydo bo'ladi endi xavfi bor. Ya'ni Daesh parchalanib yana yangi kichkina Daeshlarni paydo bo'lish nimasi bor. Buni xatari nimada? Xatar shundaki, masalan Afg'onistonda masalan mana Talibonlar 90-yillarning oxirida hokimiyatni egallashgan, keyin yana qaytadan janglar bo'lib yana ular chekka surildi. Lekin shu bilan birgalikda Taliban harakati yo'q bo'lib ketgan yo'q va uni yo'q qilishni deyarli iloji yo'q, chunki pushtunlar uchun va bu Taliban harakatidagi va shu g'oyani yashayotgan odamlar uchun Taliban harakati menimcha o'ziga yarasha turmush tarzini qanday bir belgilab beradigan bir oqimga o'xshagan narsa bo'lib qolgan. Taliban harakati ham bir o'tta Daeshga o'xshab yoki bir boshqa tashkilotlarga o'xshab turib yoki Ixvonul Muslimin yoki boshqalarga o'xshab turib yakdil bitta bir monolit tashkilot emas. Ikkinchi men aytmoqchi bo'lgan narsa, masalan bilasiz, jurnalistlar, ekspertlar ayrimlari juda ham bir turib noto'g'ri xulosa chiqarishadi va mana Afg'oniston bostirib keladi. Endi bu yerda geosiyosatdan biri albatta bir vaziyatni murakkab turib qandaydir bir siyosiy masalalarga erishish. Lekin meni fikrim Taliban harakati rahbarlari hech qachon Markaziy Osiyoga bostirib boraylik, ularni bosib olaylik degan ularning niyati yo'q. Ikkinchisi, agar Talibonlar Afg'onistonda hukumat boshiga keladigan bo'lsa-da, o'shanda ham ular Afg'oniston atrofidagi hududlarni bosib olaylik degan narsaga bormaydi. Chunki ular hukumat boshiga keladigan bo'lsa ham aytaylik bir gipotetik tarzda farz qiladigan bo'lsak, ular ichki muammolarni hal qilish bilan ular ovora bo'lib qolishadi. Chunki hal qilish kerak bo'lgan muammolar bisyor va bisyorda nimada Afg'onistonda. Endi yana bitta masala bor. Bu juda jiddiy harakat va ulardan Markaziy Osiyo xavfsizligiga katta xavf bor. Nimada ko'rinadi? Talibonlar masalan o'sha qochib kelayotgan Daeshdan qochib kelayotgan ayrim guruhlarga kelgan masalan O'zbekiston Islom harakati, Ansorulloh, Jundulloh va shunga o'xshash tashkilotlar bor, ularni qabul qilishib, ularga masalan uy joy bilan haligi bir yashagani yemoq degandagi har xil dorilar bilan qurol bilan, ya'ni Markaziy Osiyoga kelishni orzu qilayotgan o'sha xalqaro terroristik tashkilotlardan qochib kelib Afg'onistonda o'rnashtirib o'ziga kelib turib qurollantirib degan bir ma'lum vaqtda masalan iloji bo'lsa agarda endi ular uchun Tojikistonga, O'zbekiston, Qozog'iston yoki Turkmanistonga bostirib kiramiz yoki Qirg'izistonga bostirib kiramiz degan guruhlarga ular sharoit yaratib berayotganligi bu juda katta xavf va shuning uchun ham Daeshda yurgan jangarilarni Markaziy Osiyoga kelishi mumkin bo'lishi haqida gapirilganda albatta birinchi navbatda Afg'onistondagi vaziyat, Talibonlarning ichidagi vaziyat, ularni rejalari va Talibonlarni xalqaro terroristik tashkilotlar bilan bularni bu orasidagi uyg'unlik va yakdillik yoki bo'lmasa bir maqsad bor yo'qligidan kelib chiqib keyin tahlil qilish kerak, shundan kelib chiqib ish choralarini ko'rish kerakda.
Markaziy Osiyo miqyosida, Markaziy Osiyo davlatlarida hamda Qirg'izistonda shu radikalizm xavfiga qarshi ketayotgan kurashni qanday baholaysiz va nima qilish kerak deb o'ylaysiz yana?
Xalqaro terörizm xastiga qarshi va ekstremizm va radikalizmni oldini olish va qarshi kurash bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlarida har bittasida faol ravishda kurash va targ'ibot ishlari olib borilyapti. Lekin kurash olib borishida va diniy vaziyatda har bitta davlatda o'zining o'zgichaligi bor. Chunki har xil terroristik, ekstremistik, radikal oqimlar, guruhlar, jamoatlar va hokazolar har bir davlatda har xil darajada ish olib borishadi-da. Masalan, ateistlik, salafiylik va jihodchilik ko'rinishlari va ayniqsa takfirchilik oqimlari Tojikistonda va Qozog'istonda ko'proq ko'rinsa, Qirg'izistonda ular endi paydo bo'lishyapti. Ikkinchisi, masalan, ateistlik, tabliğ jamoat degan da'vat tashkiloti bor, hammaga ma'lum. Bu da'vatchilar tashkiloti bular boshqa respublikalarda taqiqlangan, lekin Qirg'izistonda ular taqiqlanmagan, ular o'z ishlarini olib borishyapti. O'zbekistonda masalan, tizimli ravishda qanchalik faol ishlar olib borgani bilan, lekin baribir Hizb ut-Tahrir, keyin bu Vahobiy degan oqimlarda ergashganlar baribir u yerda xushyona ishlarni olib borishyapti. Tashqarida yurgan bu jihodchilar, takfirchilar va Daeshlar qo'shilganlar ular yana qaytib kelib, masalan, O'zbekistonda, Qozog'iston, Tojikistonda, Qirg'izistonda masalan, nimalar uyushtirib, tahdid solishyapti. Markaziy Osiyo bo'yicha hozirgi kunga kelib 60 ga yaqin terroristik va ekstremistik oqimlar va tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Hokazo shunday ishlar olib borilyapti va yaqin orada yana bir yangi kurash vositalari amalga oshirila boshladi. Ya'ni bu xalqaro terroristik tashkilotlar, ekstremistik radikal oqim targ'ibotchilari hozirgi zamonaviy texnika vositalari, ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlardan juda faol foydalanishib, ular orqali odamlarga, ya'ni yoshlarga o'zlarining g'oyalarini targ'ib qilyapti-da. Endi Markaziy Osiyo davlatlarida ham maxsus bo'limlar ochilib, saytlar, internetdagi chiqarilgan audio, video tasmalari hokazo bularni hammasi talqin qilinib, terroristik va ekstremistik yo'nalishda bo'lgan saytlar va boshqa shunga o'xshash internet tizimidagi materiallarni targ'ibotdan to'xtatish uchun shu saytlar sudning qarori bilan taqiqlanyapti. Markaziy Osiyo bo'yicha yuzlab shunday saytlar man qilingan. Men o'ylaymanki, bu juda to'g'ri narsa deb. Masalan, Qirg'izistonda kurash faol olib borilyapti, tizimli asosda konsepsiyalar ishlab chiqarilgan. Men o'ylaymanki, radikalizm bilan kurash faqatgina bu davlat organlarini va kuch tizimlarini olib borayotgan kurashgagina bog'liq emas va faqat ularni bo'yniga qo'yilgan vazifagina emasdi. Ya'ni bunday guruhlarning boshliqlarini, faollarini, ularga bir moliyaviy yordam berayotgan, ularga jalb qilayotgan, ya'ni yerboshchilar deyiladi va ularni olib ketayotgan, ularga soxta pasport kiritayotgan hokazo shunaqa bir faol olib borayotganlarni albatta ularni jazolash kerak, qonun bo'yicha ular javobgarlikka tortish kerak. Endigina kirganlarga bo'lsa profilaktika yo'li bilan, tushuntirish yo'li bilan ham kuch qo'llanish kerak, ham ikkinchidan ularni ongidagi qanchalik shuuridagi qanchalik radikallashgan, balki bu adashib kirib qo'yganda har xil toifalar bor-da, o'sha yerga qattirib choralarni ko'rish kerak deb o'ylayman. Diniy idoralar, imomlar, tadqiqotchilar, olimlar, tarixchilar, jamoat arboblari, butun jamiyat shu bir global xavfga qarshi, xatarga qarshi birgalikda o'zini davlatini, o'zini xalqini, kerak bo'lsa o'zini bola chaqalari, o'zini avlodlarini, kelajak avlodlarni tinchligini saqlash uchun birlashib hamjihatlikda kurash olib borish kerak.
Ayrim kuzatuvchilar aytayaptida, mahalliy aholi vakillari ham aytayapti, avval sovet davrida ashaddiy dinsizlik hukm surgan bo'lsa, keyingi paytlarda mana endi mustaqillik yillarining shu paytiga kelib ashaddiy dindorlik ko'rinishi shakllanayotgandek bo'lib tuyulyapti. Mana dinda yurgan odamlar ham xavotirlik bildirayaptiki, shu nega bunday o'qiyapsan, nega bunday o'qiyapsan deb ko'chalarda ishib olib ham, nima mashina kirmayapsan deb uyma uy yurib ham odamlarga shunday do'q-po'q saqlayotgan hollari bor deydi. Ya'ni diniy asosda shu nizolar ko'payib ketishi mumkin deydi. Shunaqa xavotirlarga siz qanday qaraysiz? Bu jamiyatning ikkiga bo'linishiga olib kelmaydimi? Jamiyatning totuvligini saqlash uchun nima qilish kerak?
Albatta, bunaqa ko'rinishlar bor, lekin bilasizmi, masalan, islom dinida majburlash yo'q degan. Chunki dinning mohiyati nima? Dinning mohiyati insonlarda husn-husn tarbiya qilish, ilohni borligiga, ya'ni Allohning borligiga ishonish va u ko'rsatgan yo'ldan yurish barcha jonzotlarga, odamlarga, hattoki o'simlik va chumoliga zo'r bo'lgan jonivorlarga ham mehr muruvvatli bo'lishni targ'ib qilish va uni tarbiyalash uchun Alloh taolo bizga din yuborganda. Bilasan, men bir narsani payqayapman, shu oxirgi yillarda borgan sari shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, demokratik dunyoviy tizimda yashashni xohlagan odamlar bir tomon bo'lib qolsa, ikkinchi tomonda faqat shariy hukmlarga qat'iy rioya qilgan holda yoki bir islom davlatida hukm surgan qoidalar bo'yicha yashashni xohlagan odamlar o'rtasida bir ko'zga ko'rinib ko'rinmagan holda shunaqa bir qarama qarshilik paydo bo'lyapti.
O'ziga xos bo'linish.
O'ziga xos bo'linish paydo bo'lyapti. Albatta bu ikkala taraf tomonidan ham bir ortiqcha tezlik, ortiqcha bir-biriga nisbatan qattiq gapirish degan hollarga barham berish kerak. Rasululloh alayhi vasallam ko'rsatgan yo'l bor. O'rtalik bilan, og'irlik bilan, sekin-astalik bilan masalan bu demokratik tuzum bergan juda katta erkinlik, juda katta bu huquqlardan foydalangan holda uygun ravishda olib borish kerak. Nima uchun sovet davrida ateistik davlat paytida musulmonlar va boshqa xalqlar hammasi katolik etish zamon yashashgan? Nima uchun mana Alloh taolo shu nasib qilib mustaqillikka erishib eng liberal shunaqa konstitutsiyalar qabul qilinib butun erkinlik berilgan zakonlar qabul qilinib qonunlar shunaqa bir erkinlik berib qo'ysa endi shu erkinlikdan bir o'lib ketib bu dunyodan haligi bir hamma yerdan mahrum qilib men boya aytdim masalan Qirg'izistonda inkor yaqin degan nima paydo bo'libdi deb u paytda mashina bo'lmagan deb hattoki avtomobildan foydalanish televizor ko'rishgacha ular man qilishyaptida masalan islom dinida zohidlik yo'q tarki dunyolik yo'q chiroyli yashab savoblarni ishlab oxiratda Allohni oldiga ochiq yuz bilan borish kerak tamom hech qanaqa siyosat hech qanaqa terrorizm hech qanaqa baxshillikka o'rin yo'q islom dinida masalan o'ylab ko'ring o'sha zo'rlab sen nima namoz o'qimayapsan deb bor deb namoz o'qi deb axir bu o'shandan qo'rqqandan kirib o'qigan namozidan u qanaqa namoz agar uni qalbida yuragida iymon bo'lmasa haqiqiy bir intilish alloh taologa bir namoz paytida alloh taolo bilan robita hosil qilolmasa uni namozda yoki xushu yoki huzurlar bo'lmasa bu qanaqa musulmon bu qanaqa namoz men o'ylaymanki ikkita mavzu bo'yicha juda ehtiyotkorlik lozimda bu din bilan bog'liq masalalar bo'yicha va millatlar aro munosabatlar bo'yicha gapirilgan paytda mutaxassislar islomshunoslar dinshunoslar va masalan shu sotsiologlar siyosatlanuvchilar ya'ni har bitta sohani mutaxassislari gapirishi kerakda endi qarangki bizda shu narsa ming afsuski chola picha bir narsani o'qib olgan ayrim shaxslar o'rtasida bir chola dindan xabardor odamlar o'zlaricha ekspert bo'lishib juda bir noto'g'ri narsalarni gapirishyapti keyin ikkinchidan qonunlar bor desa qonunlarni ham bir adolat bilan va o'sha qilingan jinoyatga yarasha proporsional ravishda qo'llash kerak o'shanda masalan o'sha qilingan tadbir o'sha qilinayotgan ishlar xalq tomonidan va musulmonlar tomonidan o'shasi qo'llanadi aytadiki ha davlat to'g'ri qildi shuni davlat shuni qamash kerak edi bu odam juda haddidan oshib ketgandi degan fikrga borishadida endi ikki tomoni bor o'sha zo'r qonunlar bor shu qonunlarni qo'llamaslik ham yana bu diniy vaziyatni sekin asta yana chuqurlashishiga yomonlashishiga olib keladi va men o'ylaymanki bu har qanday bir siyosat uchun bir siyosiy maqsadlarga erishish uchun har xil oqimlarga mansub bo'lgan shaxslar bilan bir har qanday bir o'yinlar qilish yoki demokratiyani niqob qistirib o'shalarni bir tarafini olish degan narsaga ham to'xtatish kerak chunki u paytda qonun ishlamay qoladida yoki chola ishlab qoladi shuning uchun bilasizmi firdavsiyni gapi bor ming yil avval aytganda agar qonunlar soqov bo'lsa ya'ni qonunlar gapirmay qo'ysa qilichlar sayray boshlaydi degan biz o'sha narsani oldini olish uchun hammamiz har bir davlatlardagi fuqarolar biz hammamiz umumiy xatarga qarshi bir bo'lishimiz kerak hamjihatlikda har bir fuqaro o'zini qo'lidan kelgancha bu katta kurashga o'zini hissasini qo'shish kerak deb o'ylayman
qirg'izistondan amerika ovozi radiosi uchun muhiddin zarif
siz amerika ovozi radiosini tinglayapsiz
amerika ovozi radiosi uchun malik mansur
amerika ovozi uchun tojikistondan ravshan shams
qirg'izistondan amerika ovozi radiosi uchun muhiddin zarif
amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai
Prezident Donald Trump AQSh Meksika chegarasida devor qurishini bot-bot aytib kelmoqda. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, AQShning Kanada bilan chegarasiga ham e'tibor qaratish zarur. Odam va qoradori savdogarlari chegaradan tez-tez o'tib turadi, ularni to'xtatish uchun resurslar yetarli emas. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Alert 3.
Uch turk fuqarosi AQShdan Kanadaga noqonuniy ravishda o'tishga harakat qilyapti. AQSh chegara patruli agentlari ularni masofadan kuzatyapti. Chegaraning narigi tomonida politsiya ularni hibsga olishga tayyor. Chegaradan qonuniy o'tsa, chegarachilar ularni ortga qaytargan bo'lardi. Lekin Kanada qonuniga ko'ra, noqonuniy o'tganlar boshpana so'rashga haqli.
Oyoq izlari ko'p odam o'tgan bu yerdan.
Agent Brad Brandning aytishicha, so'nggi yarim yilda 5000 dan ziyod odam Kanadaga noqonuniy o'tgan.
Avvaliga viza bilan AQShga kelishadi, so'ng avtobusda Nyu-Yorkning Plattsburg shahriga, u yerdan esa taksida Roxham ko'chasiga borishadi.
Roxham ko'chasi yillar davomida AQShdan Kanadaga noqonuniy o'tish uchun kontrabandachilar tomonidan qo'llanib kelingan. Shunga o'xshash boshqa punktlar ham bor. Asosiy diqqat AQSh Meksika chegarasiga qaratilmoqda. Ammo 2001-yilning 11-sentyabr xurujlaridan so'ng, deydi ekspertlar, terrorchilar Amerikaga Kanadadan o'tishi mumkin.
Jinoyatchi Meksika orqali Amerikaga kelgandan ko'ra, Kanada orqali o'tgani osonroq. Meksikada nazorat kuchliroq.
AQShning Kanada bilan shimoliy chegarasi bir necha ming kilometrlik tekisliklardan iborat. Chegarada ikkiga bo'linib qolgan shaharlar ham muammo tug'diradi. Masalan, AQShning Vermont shtatidagi Derby Line shahri Kanada tomonidan Stanstead deb ataladi.
I believe it was 09 these gates went up, closed these roads.
Derby Line'da ishlovchi chegarachi Steven Hennessy'ning aytishicha, shahar zamonaviy GPS texnologiyasidan oldin bo'lingan, chegara xato o'tgan.
Qo'shnilar, oilalar bo'linib qolgan, lekin o'zlarini yaxli jamoa deb bilishadi.
11-sentyabr xurujlari ketidan esa shahar aholisi chegara punktidan o'tishga majbur bo'lyapti. Chegara chizig'i Derby Line'da joylashgan Haskell kutubxonasining qoq o'rtasidan o'tgan. Chegaraning har ikki tarafidagi aholi kutubxonadan foydalanishni istaydi.
Shaharni mana shu gul tuvaklari bo'lib turadi. Odamlar kutubxonaga kirish uchun chegaradan bemalol, nazoratsiz o'tishi biz uchun muammo.
AQSh va Kanada o'rtasidagi 9000 kilometrlik chegarani nazorat qilish mushkul. Agentlar texnologiyani ishga solmoqda. Daraxtga o'rnatilgan mana bu kamera odam harakatiga qarab ishlaydi. U chegara chizig'i bilan bo'lingan qabristonga qaratib qo'yilgan. Chunki kontrabandachilar odamlar va tovarlarni chegaradan noqonuniy o'tkazishda aynan shu joydan foydalanadi. Agentlarga ko'ra, qo'shimcha chegarachilar ajratilmasa, texnologiyadan foyda yo'q.
Texnologiya bizga chegara buzilgani haqida ma'lumot beradi xolos. Buzg'unchilarni ushlash uchun, chegaradan o'tgan odamning shaxsini aniqlash uchun, hibsga olish uchun qo'shimcha xodim kerak. Busiz ularning kimligini bilmaymiz.
Jeff Swickard, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Lotin amerikaliklar va osiyoliklar Amerikada tezlikda ko'payib borayotgan guruhlardir. Aholini hisoblovchi idora yaqinda bu borada hisobot berdi. Mamlakatda qancha odam yashayotgani har 10 yilda sarhisob qilinadi. Lekin ko'payish jarayoni muntazam ravishda kuzatiladi va tahlil qilinadi. Bu yilgi yangilik shuki, AQSh madaniy jihatdan yanada boyigan. Latin amerikaliklar va osiyoliklar orasida tug'ilish ko'rsatkichi yuqori. Latinolar hozir 58 millionga yaqinlashgan. Osiyoliklar esa 21 milliondan oshgan. Amerikada ayni damda aholi 320 milliondan ziyod. Osiyoliklar aslida latinolarga qaraganda tezroq ko'paymoqda. Lekin son jihatdan albatta latin amerikaliklarga yetish qiyin. Ular Amerikada oq tanlilardan keyingi eng yirik guruh. Har bir shtatda shuni ko'ryapmiz, deydi bu borada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchi Jeyms Vitte. O'tgan bir yil ichida Amerikada tug'ilish o'limdan yuqori bo'lgan. Oq tanlilar orasida ko'payish sus, deydi tadqiqotchilar. Oilalar kichik va bolali xonadonlar kamayib bormoqda. Osiyolik va latinolarning asosiy qismi g'arbiy shtatlarda istiqomat qiladi.
You see a large Hispanic population in California.
Kaliforniya va Texas singari shtatlarda latinolar jamiyatining katta qismi. Tirikchilik, iqtisodiyot, siyosat va madaniyat hammasida latin amerikaliklar muhim rol o'ynaydi. Ular bu yerdagi hayotidan rozi ekanini ko'rasiz, deydi tadqiqotchi Vitte. Aholini sanash jarayoni 2020 yilda o'tkaziladi. Ungacha esa osiyoliklar va latinolar yana bir necha millionga ko'paygan bo'ladi. Bosh qomus hukumatdan demografiyani izchil o'rganib borishni talab qiladi. Maqsuna Nurxon, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
DSI qariyalar markazida bangladeshlik keksalar birga vaqt o'tkazadi, ibodat qiladi. Halol taom yeb haftasiga 3 marta mashq ham qilishadi. Bangladeshliklar aqshi keyingi yillarda kelgan muhojirlar jamoasidan yangi immigrantlarga, ayniqsa keksalarga ingliz tilida muloqot qilish oson emas.
Birinchi kelganimda inglizcha bilmas edim. Hozir ham uyquga ketishdan oldin ertaga ko'chaga qanday chiqaman, odamlar bilan qanday gaplashaman deb o'ylayman.
Tadqiqotchi Kristian Gonzales Riveraning aytishicha, muhojir guruhlari orasida ijtimoiy yolg'izlik tez-tez uchrab turadi. Ular uchun madaniyati va tiliga mos xizmatlar kam.
Very often you will find older people.
Yolg'izlanib qolgan keksalarni ko'p uchratasiz, chunki ularning nabiralari tillarini tushunmaydi. Bilgan madaniyatlaridan juda farqli bir muhitga tushib qolishgan. Qariya sifatidagi maqomlari aqshda o'z yurtlariga qaraganda farqli.
Qariyalar uchun turli dastur va markazlarni boshqaruvchi Hindiston uyi ijtimoiy yolg'izlikka qarshi kurashmoqda. Davlatdan ijtimoiy yordam olmaydigan va oilasi bilan yashaydigan keksalar uchun ham dasturlar bor.
Our people are more conservative.
Odamlarimiz ancha konservativ, dindor va oilaparvar. Oilasi bilan yashashni xohlashadi. Lekin hozirgi kunlarda oila bilan bo'lish qiyin, chunki ularni bu yerga olib kelgan farzandlari ham qashshoq bo'lishi mumkin.
Ijtimoiy yolg'izlik Amerikada yo'lini topib ketganlar orasida ham uchraydi. Masalan, 25 yil oldin Hindistondan kelgan Barat Shoh ulardan biri. U Hindiston uyi dasturlarida qatnashib, o'ziga ishonchi ortganini aytadi.
You have to develop yourself. How to talk, how to behave.
Qanday gapirishni, odamlar bilan muloqot qilishni, qanday band bo'lishni va ishlashni o'rganishingiz kerak. Shu orqali o'z iqtidoringizni boshqalarga ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Shohga ko'ra baxtiyorlikning kaliti sog'likda va foydali ish bilan band bo'lishda. Ramon Taylor, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.